الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى رحمة بلان بس شوشي تفشرلار بزنا دوام تبز خم بوغن دا إن شاء الله الله رب بزنا اسمنا تختلاشاق بز خم عنده بلغان معنى لرغة عنده بلغان حكمت لرغة تختلاب كتسبس كلام Allah subhanahu wa ta'ala bizga xayirli tila chiqishlari nasib etsaydi. Bugun to'xtalib o'tgan Alloh Rabbimizning ismi Al-Badi'. Narsa ul Badi'? Bizning xalqda ul ism bor, ham toralgan, lekin uning ma'nosin kishi biladir deb o'ylamayman. Chunki g'arablarda uning ali ma'nosini keng toralgan so'z bo'lmag'ach, bik tushunib yeta oladir deb o'ylamayman. Narsa ul Al-Badi'? Ya'ni uning asl narsadan. G'arablar aytadi abda'tu shay, ya'ni o'ylab chiqardim birini. Ya'ni yangadan ўйлаб чиғару. Бир киши али аңлар уйи фикри жетмаган бирай-бирни ясарга шушини син ўйлаб чиғардың. Албадия сўзи шушинга қўлланила. Бадаа яъни абдаъту яъни бир ниндий мисоли бўлмаган айбирни ясав. Бу бир маънаси. Икинчи бир маъно келам кўркам айбирга айтила. Хаза шай бадиъ масалан бу бик кўркам суқланарга лойиқли айбирга бадиъ деб айтила. Яъни кишиларни суқландиргиш айбирга бадиъ сўзи қўлланила. Шунга кўра Аллоҳ субҳанаҳу ва таалани биз албадиъ деб атаганда ғолимлар айтдилар, онинг маъноси шуша иккисини да тўғри келади. Биринчиси, яъни ул бир мисоли бўлмаган айбирни бор эту. Аллоҳ мисоли бўлмаган айбирни бор этуши, онлар шош бир нарса йўқ эди, Аллоҳ субҳанаҳу ва таала шуша ғолимни бор этди. Кўкни, жерни ҳам Qur'onda Alloh subhanahu va taolani qullana badi'us samawati val ard. Ular ayrim to'xtalar biz. Ko'klarni ham yerni badi' qiluvchi, yo'qdan bor etuvchi zot. Ikkinchi ma'no, ya'ni Allohga ul suqlanarlik zot. Ular bir ishov yo'q, ular bir narsa ishomagan, lekin ul o'zi suqlandirg'ich buyuk ulli zot. Shunga ko'ra ul al-badi'. Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolam bu o'zining ismini ikki o'rinda otadi. Birincisi Baqara surasining 107-ci ayetinde Allah Teala aytdi: "Badi'us samawati vel ard ve iza qada amran fe innema yaqulu lehu kun feyekun." Ul kuklarni ham yerni yoqdan bor etuvchi, ham badi' so'zin qo'llandi, ya'ni bor etu, ham onda ul kuklar suqlandirg'ich, yer sizning uchun suqlandirg'ich, bu shunda g'ibratni ko'ruvchi kishiga bu albatta suqlandirg'ich yer shulay bit. Ham aytdi va iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Agar Alloh taolo bir ayni buluvni tilasa, ul aytacha kun bo'l deb aytacha. Ham ul bo'la. Shunga ko'ra Allohning amri shusha so'z bilan bo'la. Kun degan so'z bilan bo'la. Ham bu bik ko'p qo'llaniladi Qur'on Karimda. Masalan Alloh subhanahu va taolo kishini bor etuvi turinda aytdi. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ko'klarni ham yerni bor etuv kishini borishidan qaraganda ulug'roq deb aytdi. Biz masalan soqlanamiz, nishik odam balasining tani komilligi, iskidarlik shulay bit. Iskidarlik bizning bir ko'zanakkina nindi g'olimlar shular g'umrlarini sarf etalar, ya'ni institutlar shuliq bir bosh miya bilan shug'ullanadi, birsi yurak bilan shug'ullanadi, birsi boshqa a'zolar bilan maxsus institutlar, maxsus g'olimlar shuni bilan shug'ullanadi, onadag'in oshiqlab bitiruv uchun bik ko'p vaqt ham o'zlaridagin ixtirof qilalar, ya'ni toniylar, hali biz kishini irini bitira olmadik deb aytalar. Ko'klar ham yer ondan dağın biyigrek. Kün sayın biz görəbiz məsələn yonğa yıldızını aşqanlar, yəki Marsda su görənlər, yəki nəsə görənlər daimi nindir aşırışlar yasıylar. Bu hali aşırışlarının axırı deyil, hamalar aşırışlar yasayacaqlar. Allah Taala onlara çox mürəxsəd etdi, şunu hali qilim bilan onlar aşırış yasayacaqlar. Mənə bu barsada Allah subhanahu va taalanın biyig etib shusha qalamlarni bor etuvi, ko'klarni bor etuvi, yerni bor etuvi to'g'risida aytiladi. Ikkinchi, An'am surasining 101-chi oyatida Alloh taolo shulayoq shusha badi' so'zini qo'llandi. Badi'us samawati val ard anna yakunu lahu walad va lam yakul lahu sohiba va xalaqa kulli shay'in va huwa bikulli shay'in alim. Ko'klarni ham yerlarni badi' bor etuvchi, yo'qdan bor etuvchi buyuk Robbimiz nishik onlari bola bo'lsin, nishik onun o'g'li bo'lsin, onun xotini da bo'lmadi. Alloh taolo ondan poq, xotindan ham boladan poq. Va xalaqa kulli shay va huwa bikulli shay'in alim. Butun ayrni bor etdi. Ul buyuk ayrim zot, ul vitr. Payg'ambarimiz shunga ko'ra Alloh taolo vitr dedi, toq dedi. Ham ul toqliqni yarata. Shunga bir musulmon kishi toq sonni yarata. Hatto masalan qo'y bir g'olimlar oshaganda, masalan xurmo oshasa, zaytun oshasa degi sonovli rizqlar oshasa, toq etib bitiradigan bo'lar. Chunki Alloh taolo toq, toq bilan bitiruv bir ayrni toq son yasov ul ko'rkam amal bo'lib turar.
O'tgan topshiriqdagi siz siladingiz injir bilan zaytun to'rindagi hikmatda Нәк, бер инжир, жиде зәйтун дип әйме?
Бездә күп саннар шушы тақ, мәсәлән, 7 саны мисал өчен, шундый саннар тақ килә һәм бу барсы да Аллаһның бер хикмәте. Аннары Аллаһ Таала бу аятны битерә, ва хуа би кулли шайин галим. Ул бүтән әйберне белүче. Яни бийек бүтән нәрсәне белүче зат булгач, бүтән нәрсәне бар итүче зат булгач, аңар тиңдәш кирәк түгел. Аңар хатын кирәк түгел, аңар бала кирәк түгел. Чөнки ул кимчилек. Чөнки ул ихтияҗ. Безгә нәрсә хатын кирәк? Кирәкме, юкмы? Ир кеше үзеңә ясаса ул камилме, юкмы? Ир кешенең зәгыйфлеген битерер өчен аңар иптәш кирәк. Тормыш иптәше кирәк ул да булса хатын. Ул бер караганда камиллек, гаилә тулы булу ул камиллек, шулай бит инде. Ләкин алар бер-берсенә алар мохтаҗ. Хатын-кыз иренең көченә мохтаҗ, иренең ир булуына мохтаҗ, шулай бит. Ә ир кеше хатынга мохтаҗ. Шулай ук бала булу ул камиллек адам баласында. Ләкин анда без ихтияҗ без. Картайгач барбер карт көнемдә салкын су китерүче булса дагын, кирәк булганда бер йомышымны, бер хаҗатымны, берәр кушкан эшемне үтәүче булса дагын бала булса иде дип, кеше шуңар өметләнә шулай бит. Яни ул безнең адам баласының карашында ул камиллек, ләкин Аллаһта ул камиллек түгел. Чөнки ул нисәгәдер ихтияҗлы. Ә Аллаһ бер нәрсәгә мохтаҗ түгел. Чөнки без әйттек, Аллаһ Таала Ас-Самат. Аллаһ Раббыбыз бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә ул аңар хатын да кирәк түгел, һәм бала да кирәк түгел. Бу киресенчә Аллаһка кимчелек булып тора. Ә адам баласына ул камиллелек Аллаһ Таала шулай дип ясаган, алар бер-берсенә мохтаҗ. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә монда Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзен Бадиъус самавати вал ард дип атады. Шушы күкләрне һәм җирне ясаучы бар итүче һәм үзенең исеме Әл-Бадия, ягъни ул күркәм, бийек зат. Без шушы исемне аңлаганнан соң нәрсәне аңлыйбыз? Аллаһ Таала бу галәмне бар итте. Һәм нәрсәгәдер карап түгел, ул юктан бар итте. Бу галәм юк иде, һәм ул үзе шулай итеп бар иде. Һәм карыйк без, Аллаһ бар иткән әйбер. Күңел күзе белән карыйк, гыйбрат белән карыйк, гыйбрат алу йөзе белән карыйк. Әгәр дә шулай итеп карасак, мәсәлән, Аллаһның кичкенә генә бер бөҗәге балкырды. Аның турында Аллаһ Таала Коръәндә искә ала. Ва ауха раббука иля ан-нахл ан иттахизи миналь джибали буйута ва миналь шаджари ва мимма яъришун. Ул балкырды сүрәсендә, Нахл сүрәсендә 68-69 аятларда Аллаһ Таала шушыны искә ала. Аллаһ Таала вахи кылды, ягъни шушы балкырдын өйрәтте. Пәйгамбәрләргә ирешкән вахи шикелле түгел, ләкин Аллаһ махсус балкырдын өйрәтте. Нәсәгә өйрәтте? Тауларда, агачларда үзеңгә йорт ал дип. Шушында йортлар сал дип әйтте. Бу Аллаһның өйрәтүе белән. Без аны күп мисал китердек. Балкыртының йорт ясавы үзе бер могҗиза. Балкырты эшләве үзе бер могҗиза. Анда булган тәртип, ишек кырыенда сакчылар тора. Җиштыручылар бар. Әниләре берәү генә шулай бит. Аталандыручы әтиләре бар. Һәм хезмәтче балкыртлары бар. Боларның эшләре, мәсәлән, әниләре Мәликә, йортның хуҗасы, ул меңнәгән күгәй сала. Шушыларны үстерәләр. Кайсында тиеш була, мәсәлән, нинди рәвештә һәрберсе белә. Алар, мәсәлән, кәрәз ясыйлар. Кәрәзнең без әйттек, иң камил алар өчен 6 почмаклы булуы. Бу камиллек. Чөнки монда бер нинди бушуын калмый. Башка кәрәзләр белән тоташканда да бу иң камил система. Һәм бол салуы шушында. Галимнәр әйтте, бу кәрәз шундый мәддәдән ясалган. Анда бер нинди һава керә алмый. Ләкин өстен каплаганда, анда аерым мәддә кушыла. Пыльца кушыла һәм һава керә торган итеп каплыйлар. Надан балкырты булса, кем аңар өйрәткән, бөтенесен ямап куйыр иде. Әтеге ишендәге булган яралыклар, алар үлерләр иде әгәрдән үстедәген һава кермәй торган мәддә белән капланса. Ләкин Аллаһның хикмәте икенче. Аллаһ Таала аларны өйрәтте. Шуңа күрә менә бунда аерым аят, ягъни Аллаһ вахи кылды. Аннары без карыйк. Бер балкырты әгәр дә баллы җирне тапса, бөтенесе дә бит инде тапмый. Ул кире өенә кайта. Һәм махсус биюби. Шунда кояшка карап ул ягын күрсәтә. Балкыртлары шуны аңлыйлар. Әле безгә аны мәсәлән аңлатып бирсәң, математик рәвештә чутлап бирергә кирәк. Шуны төшенергә кирәк, аңларга кирәк. Аннары гына син нәрсәләр аңлый аласың. Ә монда балкыртлары адам баласы шикелле акыл ияләре түгел, ләкин Аллаһның өйрәтүе белән балкыртының ишарасын аңлыйлар. Һәм бөтенесе бара шунда. Бер юнәлешкә бара. Аларда мәсәлән аерым ис чыгара торган, шул исләрне алар сизәләр. Бер балкырты инде кайсы оянсы икәнен белә, үзенең исе белән үзенең оясын таба. Чөнки сизгерлек буларда бар. Мәсәлән, аталану мисалы өчен. Анда ояда булмый. Махсус рәвештә ана чыга, төрле тавыш чыгара. Шушы тавышка бүтән ата балкыртлары җыела. Күп итеп җыелалар. Һәм шуларның иң көчлеләре генә куып җитеп, һавада алар аталана һәм сиркәләнә. Шуннан соң кошлардан исән калса, ул өйгә кайта һәм еллык дәрәҗәдә күкәй сала ала ана. Ягъни бу Аллаһның хикмәте. Кем аларга шушыны өйрәткән? Мисал өчен, бу лишинка бит инде башын чыгарып, балкыртына әйләнә, чыга. Беренче көннәрдә ул нинди эш белән шөгырьләнә? Ул тууга чыгып ишмый, әле ул йөрергә өйрәнә. Хәм башта шөгырьләнә җиштыру белән. Ояларны чистарта, аннары кайберләре сакчыга әйләнә. 20 көннән соң гына әле ул чыгып оча. Ә аңларчы тик ятмый, ядагы эшләрне башкара. Тәҗрибә ала, ядагы җиштыру эше белән шөгырьләнә.
Бүгенге тел белән әйтсәк, профориентация дип әйтергә булаймы? Кайсын кайсы юнәлешкә кулланасы билгеле, әмма ләкин менә шул юнәлештә алар әзерлек алалар.
Чөнки бит инде балкыртлары мәсәлән, ишеп таери, балда алып кайта эшлидәген бөтенесендә бер юл эшли алмый, ә мондагы әле яңа туган шушы балкыртлары эш белән шөгырьләнә. Яларда ясарга кирәк, балына тутырга кирәк, балдан да суын чыгарырга кирәк. Алар җилләтәләр, эссе көннәрдә суытып торалар, җылыталар һәм башка, ягъни эшләре бик күп аларның. Һәм менә боларны кем өйрәткән? Бу Аллаһ Раббыбызның могҗизасы. Аллаһ Таала Коръанда шуны искә алды. Ва ауха раббука илан нахли диде. Аллаһ Таала вахи бирде. Ягъни әйткәнебезчә, вахи дигән сүз өйрәтүе. Менә без Аллаһның Әл-Һади дигән исемен сөйләдек бит, һидаят бирүче. Менә шушы өйрәтүче, шушы балкыртын Аллаһ Таала шулай итеп өйрәтте. Бу нинди зур могҗиза. Аннары Аллаһ Субхана Таала шушы аятны дәвам итеп әйтә: "Сумма кули мин кулли самарати фаслуки субуля раббики зулула яхруҗу мин бутуниха шарабун мухталифун алвануху фихи шифаун линнаси инна фи залика лааятан ликауми йатафаккарун". Шуннан соң дип әйтә: "Син Аллаһ үстергән җимешләрдән аша" дип әйтә. Балкыртының ике аш касаны бар. Берсе үзенә тукланыр өчен, ә берсе махсус шушы балны җыеп кайтыр өчен. Эшкәртеп, менә аерым махсус җыеп кайта, шуннан соң ул тутыра шушы балны. Шуннан соң Аллаһ Субхана Таала әйтә: "Без синең ичеңнән" дип әйтә. "Чыгарабыз шифа". Кешеләргә шифа булган мәддә чыгарабыз. Бу бал. Һәм алар бер төрле генә түгел, мухталифун алвануху, төрле төстә дип әйтә. Кара бал бар, ак бал бар, сары бар, һәм төрле чәчәккә карап, һәм төрле җирлектә карап, мәсәлән, мин күргәнем бар, Африкадан килгән бал. Африканистлар шәкертләр инде китергәннәр иде. Кап кара, ашы шундый бал инде. Африкада алар үзләре дә кара, балкыртлар да кара һәм баллары да кап кара икән. Ә башка төбәктә төрлечә. Бездә мәсәлән, агырак, юка балы һәм башка. Ягъни булар барсы да Аллаһның хикмәте. Шуннан соң Аллаһ Таала бу аятны битерә. Монда дип әйтә: "Уйлап караган кешеләргә, уйлаган кешеләргә, ятафаккарун, фикерләгән кешеләргә билгеләр бар. Аллаһның шушы могҗизасы". Ләкин кызганычка каршы, безнең уйлап караучылар, фикерләп караучылар бик сирәк. Галимнәр инде ачыклый, бөтенесен билгелый, һәм ул балкыртының хәзер мәсәлән бетә башлавы турында кешеләр язалар, чөнки битсә, сиркәләнү бетә. Алар бит сиркәлиләр, алар күпме нинди зур вазифа башкаралар шушы табигатьтә балкыртлар. Һәм аларның бетүе инде табигатькә зур зыян китерәчәк. Шуңа күрә менә бу Аллаһ Раббыбызның улы хикмәте. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп калдырды, балда шифа бар диде. Аллаһ Раббыбыз безгә биргән дава. Ләкин белгән кеше куллана, белмәгән кеше инде куллана белми. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте, Аллаһ Тәгалә авыруны төшерде, һәм шулай ук шифасын төшерде. Белгән кеше белде, белмәгән кеше белмәде диде. Менә бу бер могҗиза. Шулай ук башка җәннәтләр, башка җан ияләре, кырмыска булсын, башка бөҗәкләр булсын. Булар бөтенесе дә Аллаһның бер хикмәте. Яни аларның төрле рәвештә булуы, аларга зыян китерүче һөҗүм итүче әйберләрдән саклануы. Һәрберебез, мәсәлән, табигать дөньясын карасак, хайваннар дөньясы турында тиге тапшырулар бар бит хәзерге галимнар инде җентекләп өйрәнәләр, җентекләп тикшерәләр. Булар барсы да Аллаһның бөек кудрәте иясе икәненә бер дәлил булып тора. Менә бу Аллаһ Раббыбызның шушы Әл-Бадия исеменә бер мисал. Без әйттек, Аллаһның исемләре бар, төрле шулай бит: Әл-Бадия, Әл-Халик, Әл-Фатир. Алла бирса, Фатир исеменә тукталырбыз. Нинди аерма соң? Чөнки һәрберсе үзе мәгънә бирә. Әл-Халик без Аллаһның бар итүче. Һәм анда Халикта күбрәк тәкъдир кылучы, ягъни шутлап, исәпләп куючы. Менә бу да Әл-Халик исеме шунда күбрәк кагыла. Ә Әл-Бадия, ягъни юк иде, юктан бар итүче. Уйлап табу бер әйберне. Менә бу Аллаһның Әл-Бадия исеменә күбрәк туры килә. Шулай булгач, булар барсы дагын Аллаһның камилләштерә торган шушы дөньяны бар итүче бер исем. Һәм менә монда җәмәгать без бит әйттек. Аллаһның күп исемләре бар. 99 һәм күбрәк. Менә булар барысы да шушы галәмгә бәйле. Һәр бер исемнең бер мәгънәсе бар. Һәр бер исемнең бу галәмдә безнең яшәүебезгә бәйле мәгънәсе бар. Менә бу Әл-Бадияның бер мәгънәсе, Әл-Халик бер мәгънәсе, Әр-Рахим бер мәгънәсе, Әр-Рауф бер мәгънәсе. Хәзер булар әле бар итүгә бәйле исемнәр булды. Әл-Бадия, Әл-Халик, Әл-Фатир, Әл-Мусаввир. Олар турында без сөйләдек. Булар бар итү һәм булар бөтенесе мәгънәле әйберләр. Ә кешенең яшәүенә Әр-Рахим, Әр-Рауф. Чөнки Аллаһның рәхмәте һәр вакытны кешегә килеп тора. Кешегә хидаят бирү Әл-Һади, кешегә ризык бирү Әр-Разак. Һәм Аллаһ Таала бөек көч, куәт иясе булу Әл-Кавий. Әл-Газиз, Әл-Джаббар, Әл-Мутәкәббир, булар барсы да Аллаһның бийек күч бирүләренә мәгънә биреп тора. Чөнки кешеләр төрлечә. Аллаһ Таала бар итте. Кешегә хидаят кирәк, Аллаһның исеме бар. Кешегә ризык кирәк, Аллаһның махсус исеме бар. Кешегә көч кирәк, Аллаһның махсус исеме бар. Кеше гынах кылса, Аллаһ Таала аны җазага тарта, Аллаһның исемнәре бар. Шуңа күрә галимнәр булай дип әйтте. Менә бу исемләрне ничек кулланырга? Сиңа нәрсә кирәк? Шул исем белән сорарга. Мәсәлән, син ризык кирәк икән, я Раззак дип Аллаһка мөрәҗәгать итәсең. Әгәр дә сиңа хидаят кирәк икән, я Әл-Һади, әй хидаят бирүче дип Аллаһка мөрәҗәгать итәсең. Әгәр дә сиңа Аллаһның рәхмәте кирәк икән, я Рахман, я Рахим, я Рауф дип Аллаһка мөрәҗәгать итәсең. Шушы исемнәрнең мәгънәсенә төшенеп, Аллаһтан сорау һәм булар барсы дагын камиллелекнең бер билгесе булып тора. Әл-Бадиъ исеменә тукталдык. Хәзер тукталасы килә Әл-Фатир. Нәк шушы ук бар итүгә бәйле булган исем. Аллаһ Тәгаләне, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бүтән галәмне юктан бар итүче икәненә дәлил булган тагы бер исем Әл-Фатир. Ул безнең халыкта киң таралган түгел. Ул 99 исемнәр ишенә керә, ләкин аның мәгънәсе нәрсә? Фатир, ягъни бар итүче. Гарәпләр әйтә: "Фаттара шаккаху, тафаттара ташаккаку", ягъни ярылып чыкты. Ярылу. Аллаһ Тәгалә без әйтәбез: "Яралтты". Ягъни берәй берне яралтты, ярылудан бар итте. Аллаһ Тәгалә Коръанда үзе турында әйтә: Әлхәмдүлилләһи фатир ис-самавати вәл-ард. Аллаһ Тәгаләгә бөтен мактау, ул күкләрне һәм җирне фатир кылучы, ягъни яралтучы, бар итүче. Фатир сүрәсенең аерым махсус сүре, фәрештәләр мәлаика сүрәсе дип тә килә кайбер тәфсирләрдә. Кайбер тәфсирләрдә Фатир сүрәсе дип килә, чөнки Аллаһ Тәгалә шушы үзенең исеме белән аны башлый. Ә Коръан Кәримдә Аллаһ Тәгалә үзен Фатир дип 6 урында атый, һәм анда килә Фатир ис-самавати вәл-ард. Күкләрне һәм җирләрне бар итүче дип килә. Фатир кылучы. Без әйттек, бадиъу ас-самавати вәл-ард. Бадиъның мәгънәсе юктан бар итүче, уйлап чыгаручы, шундый матур рәвештә ясаучы мәгънә, ә монда фатир инде бар итү. Уйлап чыгару бер, ә инде ясау шундый рәвештә, шундый бийек итеп ясау, бу Аллаһның мәгънәсе. Мәсәлән, кайбер аятларга тукталсак, пәйгамбәребезгә әйтергә куша Аллаһ Таала: "Кул, агъайраллаһи аттахизу валиян фатир ас-самавати вәл-ард, ва хуа йутъиму ва ла йутъам". Әйт дип әйтә. Аллаһтан башка үземә дус итеп, үземә ярдәмче итеп башка затны алыйммы? Аллаһ бит фатир ас-самавати вәл-ард. Аллаһ бит күкләрне һәм җирләрне бар итүче. Ва хуа йутъим ва ла йутъам. Һәм ул ризыкландыра, аны ризыкландырмыйлар. Ул ашата, аны ашатмыйлар. Ягъни бу нәрсәне аңлата. Синең Раббың бу галәмнең патшасы. Бу галәмне бар итүче. Шулай булгач, син аңарга гына гыйбрат кылырга тиеш. Шулай булгач, син аннан гына ярдәм сорарга тиеш. Бу галәмнең хуҗасы Аллаһ Таала. Шуңа күрә пәйгамбәребезгә Аллаһ Таала әйтергә куша: "Аллаһтан башка затны юк бит. Ким Аллаһтан да бийек зат була алмый, чөнки ул бүтән галәмнәрне бар итүче, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел". Юсуф алейхиссалам Юсуф сүрәсендә шушы сүзне куллана: "Фатир ас-самавати вәл-ард, анта валийи фид-дунья вәл-ахира". Күкләрне һәм җирләрне бар итүче, син миңа бу дөньяда һәм ахирәттә дустым дип әйтә. Әл-Вали, без Аллаһның Әл-Вали исеменә тукталдык, ягъни иң якын зат Аллаһ Тәгаля һәм шушы бийек исеме белән атый бу күкләрне һәм җирне бар итүче дип әйтә. Тагы бер Фатир исеме кулланган аятка тукталсак: "Фатирус самавати вәл-ард, джаъала лакум мин анфусикум азваджа ва мин ал-анъами азваджа, йазраукум фи, лейса камислихи шей ва хуа ас-самиъул басир". Күкләрне һәм җирләрне бар итүче сезгә үзегезгә хатыннар бирде, иптәш итте. Хатыннарны парлы итте. Әзваҗ, ягъни парлы итте. Адам баласын Аллаһ Таала парлы итте. У мин ал-анъами әзваҗа, шулай ук хайваннар да парлы. Алар дагын пар итеп яратылган. Сезне ул шушы галәмдә таралтты. Ул сезне шулай итеп ясады, ләкин Аллаһ Таалага үзенә бернинди ышаш зат юк. Лейса камислиһи шей. Ул бер нәрсәгә дә ышамаган, ва хуа ас-самиъул басир, ләкин шул ук вакытта ул ишетүче һәм күрүче диде. Нәбу инде безнең ин Аллаһның бер нәрсәгә ышамаган булуына иң көчле аятларның берсе: "Лейса камислиһи шей ва хуа ас-самиъул басир". Аллаһ Таала бер нәрсәгә ышамаган, шуңа күрә без күз алдына китерә алмыйбыз Аллаһ Таала нинди икәнен, ләкин шул ук вакытта ул ишетүче һәм күрүче, махсус Аллаһның исемләре бар, күркәм сыйфатлары бар. Карасак, менә Әл-Бадиъ сүзендә һәм Фатир сүзендә Аллаһ Таала шушы исемләрне Әл-Бадиъ ас-самавати вәл-ард, Фатир ас-самавати вәл-ард дип кулланды. Ягъни икесе дәген күкләрне һәм җирләрне бар итүче дигән исем рәвешендә кулланды. Шуңа күрә кайбер галимнәр менә Аллаһның исемнәре турында язганда, алар Фатир дип кенә туктамыйлар, Фатир ас-самавати вәл-ард дип әйтәләр. Кайберләре бадигу самавати вал ард чөнки Коръанда шундый рәвештә килде. Бу фақат Коръан рәвештә куллану, ләкин әгәр дә син әл-бадиъ дип атыйсың икән, чөнки без әйттек бадиъның мәгънәсе аңлашыла, һәм Аллаһның исеме әл-бадиъ һәм әл-фатир, нәкъ шулай фатир дип атасам, бу кулланыла. Халыкта Габдел-фатир дигән исемләр ни өчен юк? Чөнки аның фатирның тагы бер мәгънәсе бар. Фатир ул авыз ачкан кеше. Ифтар кылган кеше фатир дип атала. Ягъни гараб телендә икенче бер мәгънәсе, шуңа күрә аны палык аңлашылмаган мәгънә булмас өчен инде, гарәпләр мәсәлән фатир дигән сүзне ураза вакытында ашаган кешене фатир дип атыйлар. Ягъни гузр сәбәпле, авыру сәбәпле мәсәлән, аны фатир, ягъни мин бүген уразада түгел, мин бүген авыз ачкан кеше дигән мәгънә бирә. Шуңа ул киң кулланышка кермәгән бездә. Ә Аллаһның әйткәнемчә, әл-фатир икенче бер мәгънәсе, һәм бу Аллаһка лаеклы мәгънәсе, ул да булса, бар итүче дигән мәгънә бирә. Менә шушы мәгънә Аллаһка хас рәвештә кулланыла, ә икенче мәгънә әйткәнемчә, уразат тотмаучы ул мәгънә Аллаһка кулланылмый. Чөнки без әйттек, кайбер мәгънәләр Аллаһка ярый кулланырга, ә кайбер мәгънәләр кулланырга лаеклы түгел. Шуңа күрә без гарәп телендә бер исемне өйрәнгәндә, Аллаһка лаеклы исемне кулланабыз һәм шушы исемгә лаеклы дип әйтәбез. Әгәр дә без Аллаһ Раббыбызның шушы исеменең мәгънәсенә тукталсак, шушы мәгънәне агынасак, бездә бу нинди тойгы уятырга тиешле? Моның мәгънәсе шул бадиякка күбрәк әйләнеп кайта. Анда булган тойгы, ягъни бу галәмләрне бар итүче, бу күкләрне, галактикаларны, бөтен шушы йолдызлары белән бар итүче зат бер Аллаһ Тәгаля. Кызганычка каршы, менә без хәзер научный китаплардан укысак, кеше Аллаһны танырга ашыкмый. Мәсәлән, ой турында әле дә генә уйлап бетерә алмыйлар. Һәм ничек бар иткән? Ниндидер бер шартлау булган, шул шартлауда ой барлыкка килгән, шул ой аннары җир янында әйләнеп йөри башлаган. Менә бу бит мәзәккә күбрәк шый, кызганычка каршы адам баласы шундый шөкер итмәү өчен зат. Берәй-бер җимерелеп төшсә, мәсәлән, без әйтә алабыз, давыл чыкты дагын җимерелде, шулай бит инде. Берәй бер күрәбез, мәсәлән, җимерелгән, мәсәлән, кирпеч башкада булды, нәсәгәдер бәрелде дагын җимерелде бөтенесе. Әгәр дә җимерелгән кирпечләр кире пачкага җыелса, берсе дә генә әйтми бит, давыл вакытында шушы кирпечләр җыелды. Әгәр дә генә, мәсәлән, әле карыйбыз, бер ел элек бу бина юк иде. Бер елдан соң карыйбыз, Казанда инде матур бер зур бина калкып чыккан. Бер кеше дә әйтми, ниндидер бер давылдан соң бар булды дип. Менә хәзер без көтәбез айпатлар анда башта берсе чыга, икенче модель чыга, өченче модель чыга. Әгәр дә без шулай уйласак, алайса безгә көтәргә кирәк инде. Менә бер чүплеккә ташлыйлар дагын бөтен җиһазларны һәм көтеп торалар. Бер елдан соң берәр давыл чыкса, яхшы бер җиһаз җыела. Бу бит инде адам көлкесе шулай бит. Кем мәсәлән шушы айпатны уйлап чыгаручыга, яки шулык айфон телефоннар булсын, аларны уйлап чыгаручыга әйтсәң, сез моны чүплектән тапкансыз бит. Бер давыл чыккандагын сезнең шушы җиһазыгызны ясаган дип әйтсәк, алар риза булырлар идеме шушы сүзгә? Киресенчә, һәр бер кичкенә генә бер модельне башка компания алса, алар судлашалар, миллионнаган аны җазага тарталар безнең уйлап чыгарган әйберне кулланган дип. Шуның белән нинди зур-зур бәхәсләр, нинди зур мәхкәмәләрдә судлашып акча алалар. Кичкенә генә бер әйбергә, ә без ятыбыз юк, адам баласы турында, бу галәм турында, кешеләр турында, җәннәтләр турында үзеннән үзе бар булган. Нинди шатлык булган, үзеннән үзе бар булган. Ә бит һәрберсе ничек үзеннән үзе бар булсын, шушы балага бит, мәсәлән, имүче хайваннар бөтенесе дә имеп үсергә кирәк, шулаймы? Ә беренче баланы кем имезгән соң? Каян бар булган ул? Иммәсә үсә алмый ул. Хайваннар бит шундый рәвештә эволюцияны ясый алмый. Безнең мәсәлән әйтелә, кешенең тәнендә иң көчле мускул ул кайда беләсезме? Галимнәр әйтә, ана карынында икән. Чөнки бу баланы дөньяга чыгарга кирәк. Аны көчле булуы кирәк. Һәм ана карынның мускуллары иң көчле икән. Шушы баланы дөньяга этеп чыгара. Шушы дөньяга этеп чыгарыр өчен ул иң көчле мышцаны Аллаһ Таала шунда куйган. Аннан кала безнең авызыбызда булган. Йөрәктә булган мускуллар, алар чөнки йөрәккә күп еллар буе, 100 ел, 60-70 ел буе кан куырга кирәк. Бер үзлексез монда иң көчлене. Ә кем каян белгән аны шушы җиргә иң көчле кирәк икәнен? Чөнки без бит беләбез эмбрион ничек яралганын. Аны мәсәлән башта ул бер күзәнәк була. Аннары мәсәлән шул күзәнәкләр турында әйткәндә, һәр бер күзәнәктә 46 хромосом бар. Ләкин кешенең тәнендә 2 күзәнәктә генә 23. Менә кем куйган аны? Хәбу нәрсәгә 23? Бу агынашыла ират кешенең мәнисендә бу сперматозоид дип атала, шунда 23. Һәм хатын-кызның рус әйткәндә яйцеклетка, бу айда гарап әйткәндә, анда 23. Чөнки алар икесе бергә кушылырга тиешләр һәм бер клетка бар булып, шуннан соң тарала башлады. Кем шулай итеп язган аны? Шушы җирләрдә генә 23. Акыллы кеше моны әйтә аламы? Хәм карасак без үзебезнең тәнебезгә, инде бит инде кешенең кулы суза икән тән биеклегенә, яки башы нинди мигъдарда, маңгае нинди, һәр берсе тигез гармония рәвешендә эшләнгән, ягъни пропорциональный кул ише, бармаклар, кулның озынлыгы, берсе бер кул озынрак, берсе кыскарак түгел. Бүтүнесе дәген үз урынында, ягъни исәпләп куйган шикелле. Һәм шунда да исәпләп куйган Аллаһ Таала аны тәкъдир кылган. Шуңа күрә Аллаһ Таала бик күп Куръан урыннарда мин сезне күркәм рәвештә бар иттем диде. Күркәм шунда да адам баласы бик күркәм, бик матур, ә ул үзеннән үзе шулай бар булганмы? Ни өчен әгәр дә эволюция нәсәгә әгәр дә ул булса, ник маймуллар хәзер дә кешегә әйләнми соң? Туктаганмы ни алар? Берәр маймул кешегә әйләнгәне бармы? Без күргән булар идек. Ул бит тукталмый, әгәр дә шундый процесс шундый бара икән, ул җайлап кына һәр бер маймул берәр кешегә әйләнеп барган булар иде. Ләкин андыйны бер кешедән күргәне юк. Шуның өчен хөрмәтле җәмәгать, акыллы булган кеше уйланырга фикерләргә тиешле. Ләкин кызганычка каршы, адам баласының зур гаебе ул уйламый фикерләми. Кимчелек дип әйтикме инде? Төрлечә әйтеп була. Без бит, мәсәлән, фикер йөртәбез. Хәзер нәрсә турында гына сөйләшмибез? Политика мәсьәләсе булсын, гыйлемсез кешеләрдә аның турында сөйлей, гыйлеме булган кешедә сөйлей, белгән кешедә сөйли, белмәгән кешедә сөйли. Төрле фикерләр әллә нинди тиге әйберләргә тыгылабыз, фикерләшәбез, сөйләшәбез, форумларда язышабыз, ләкин иң мөһим әйбер үзебезне бар итү турында, үзебезне бу дөньяга ни өчен килүебез турында уйлап фикерләп караучы кеше бигез. Нәрсәгә Аллаһ Таала безне шундый камил рәвештә бар итте? Нәрсәгә әле ул гына түгел, бар итүчене дәген уйлап караган кеше юк. Үзен маймылдан бар ителдән дип шуңар ышанган, шуның белән тынычланып яши кайбер кешеләр. Уйлап та карамыйлар, әй адам баласы син бит маймылдан түгел. Сине бит Аллаһ Таала күркәм рәвештә, матур рәвештә бар итте. Һәм син акыллы зат. Шуңа күрә аңларга һәм фикерләргә кирәк. Ягъни Аллаһның менә шушы исемен аңлаганда, Әл-Фатир, Әл-Бадия исемнәрен аңлаганда, булар барсы да үзебездә шушы фикерләрне уятырга тиешле. Ягъни безнең бабаларыбыз аларга ул гади әйбер булган. Аллаһ бар итте. Без бу дөньяга килдек сынау өчен. Аллаһ Таала әйтә: "Аллази халакал маут вал хаят лияблуакум айюкум ахсану амала" диде. Тәбарак сүрәсендә Аллаһ Рәббебез әйтте: "Үлемне һәм тереклекне бар иттем, сезне сынар өчен кайсыгыз изге гамәл кылучанны белер өчен" дип әйтте. Ягъни безнең максатыбыз билгеле. Ягъни без бу дөньяда изгелек эшләргә килдек. Ахсан диде: "Иң изге гамәлләр кылырга килдек. Начарлык кылырга түгел, кеше үтергә түгел, фахишлек, бузуклык, шәкелек эшләргә түгел. Без изге гамәлләр кылырга килдек. Безнең максатыбыз шушы, фақат шуны кеше аңларга тиешле. Ягъни күңеле белән башкаларга, җәмгыятькә файда китергә тиешле. Фақат кешедән шул сорала. Һәм иң мөһим әйбер Аллаһны танып, Аллаһка гыйбадәт кылу. Бер Аллаһны аңар сәҗдә кылып, аны берләү, аңа тиңдәшлек кылмау, булар барсы да адам баласыннан соралган гамәлләр булып тора. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә тагы бер Аллаһ Рәббебезнең исеменә тукталасым килә. Әл-Варис. Монсы да безнең 99 исемлектә булса да, ләкин халыкта бик мәшһүр исем түгел.
Алай димәс имен, ягы белән варисов фамилияләр дә бар, хәтта шактый таралган хәзрәт ансына. Бар, күп исем ул.
Алайса шушы мәгънәсе инде. Ягъни әл-варис, аның мәгънәсе гараб телендә бер. Ул да булса, варисчы. Татар телендә варисчы, русча әйткәндә наследник, дәвамчы, кеше киткәннән соң аның варисчысы кала. Ә Аллаһка әйткәндә, Аллаһ Рәббебездә әл-варис дип атаганда нинди мәгънә бирә? Нәрсәгә Аллаһ, нинди ул варисчы? Аның мәгънәсе, ягъни бу галәм бетәчәк. Безнең йортларыбыз, бу галәмдә бүтән булган бөтен байлык барысы да Аллаһка кала. Аллаһ кына кала. Менә Коръәндә Аллаһ Таала ничек аны кулланды? Өч урында Аллаһ Таала шушы исем белән үзен атады. Мәсәлән, Хиҗр сүрәсенең 23-нче аятында Аллаһ Таала инна ланахну нухйи ва нумит ва нахнул варисун. Без кешеләрне терелтәбез, һәм кешеләрнең җанын алабыз. Ва нахнул варисун һәм без варисчылар дип әйтә. Бөтен әйбер безгә кайта. Без дигән сүз, ягъни Аллаһ Таала үзен олылап әйтә.
Аллаһ Таала үзен күп урыннарда мин дип әйтә. Байтак урында шулай ук байтак урында ул без дип әйтә. Менә моның хикмәте нәрсәдә хәзрәт?
Бу гараб теленең бер кулланышы, һәм бу гараб телендә генә түгел, башка телләрдә дә бар. Нахну дигән сүз без, без дигән сүз гараб телендә ул кулланыла күплек мәгънәсендә, һәм шул ук вакытта муаззим нәфсаху үзен олылаган кеше исеменнән кулланыла. Нахну дип әйтелә. Бу гараб теленең бер усулы, Яни монда инде без Аллаһ тааланың күплек мәгънәсендә аңламыйбыз. Икенче мәгънәсендә, яни без әйттек, кайбер исемнәрнең, кайбер сүзләрнең ике мәгънәсе бар дип. Үч мәгънәсе дә булырга мөмкин. Менә монда ике мәгънәсе бар: күплек мәгънәсе һәм олылау мәгънәсе.
Шушы хәлнең тормышка күчкән мисалы турында фикер йөртсәң, ул татарларда юк, күренми, әмма ләкин урысларда бар. Патшалар үзләрен мы дип башлыйлар, әмма указлар булса, мөрәҗәгатьләре булса, аларга ничектер күчкән.
Ие, ул менә гарәп телендә дә бар. Нәкъ шулай гарәп патшалары без дип әйтәләр үзләрен, һәм менә урыс патшаларында дагын бронгы хатларда күренә һәм үзләрен мы дип атау. Шуңа күрә ул бер нинди дәген Аллаһ Раббыбызның күплек дигән мәгънәсен аңлатмый, фақат Аллаһның бөек икәнен, олы икәнен шушы мәгънәдә генә аңлата. Ләкин менә монда берәй бергә игътибар итәм. Аллаһ үзен без дип атагач, безгә сез дип мөрәҗәгать итәргә ярыймы, юкмы? Без бит инде хөрмәт йөзеннән сез дип әйтәбез. Сез дигән сүз ул нәкъ шулай ике кулланышта кулланыла. Олылау язында, ләкин сез дигән сүз күплек мәгънәсендә дә килә, шулай бит. Һәм без аны хөрмәтләгән кешедә сез дип әйтәбез. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә иң күркәм мисал бик күп догаларында һәм Коръан Кәримдә пәйгамбәрләрнең догаларын китергәндә алар бөтенесе әнте дип әйтте. Аллаһка син дип мөрәҗәгать иттеләр. Чөнки Аллаһка син дип әйтүдә аны якын әйтү. Син бит якын кешеңгә барбер сез дип индәшәсен, ул кеше инде, мәсәлән, сез бер өйдә яшисез, һәм сез дип индәшсән, ничектер барбер оралык бар шикелле күрә. Ә инде син дип әйтсән, иң якын кешене син дип әйтәсең, шулай бит инде. Шуңа күрә, менә монда пәйгамбәрләр шулай итеп Аллаһка мөрәҗәгать иткәч, син дип мөрәҗәгать иткәч, ку анта архамур рахимин, син рахимләрнең рахимнәсе. Бөтен пәйгамбәрләр сүзе берсе дәген сез дип кулланмады. Шуңа күрә, без дәген Аллаһ Раббыбызга син дип мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Бу пәйгамбәрләр мисалы һәм шулай ук Аллаһны якын итү, Аллаһка якын рәвештә, чөнки ул сезгә кан тамырларындан дагын якынрак дип әйтә Аллаһ Таала. Үзе турында ул безгә якын, Аллаһка син дип мөрәҗәгать итү, ул аны якын итү. Ягъни нидер хөрмәтләмәү түгел, Аллаһны без үзе хөрмәтләгән дәрәҗәдә хөрмәтлибез. Ягъни Аллаһ сүзен әйткәч, Газза ва Джал, Тәгалә дип әйтәбез, Аллаһ Таала дип әйтәбез. Тәгалә ягъни бийек булды. Бийек зат Гали сүзеннән. Без әле ул Гали дигән исемгә тукталмадык. Алла берсә, киләсе тапшыруларда тукталырбыз Аллаһның бийек дигән мәгънәсенә. Шулай ук Аллаһның исеме язылган әйберне ташламыйсын. Бу хөрмәтләү, Аллаһның сүзе булган Коръан Кәримне хөрмәтләү, шушындый рәвештә хөрмәтлисен. Ягъни Аллаһның сүзен теләсә кая кулланмыйсын. Элекке вакытта бит мәсәлән теге ташламас өчен бисмиллаһир рахманир рахим дип язмаганнар. Безнең татар галимнәре бисмик, синең исемең белән бисмикә мәсәлән шулай дип язганнар. Аллаһ исеме булмасын өчен һәм бу кагаз теләсә кая ташланмасын өчен дип шулай дип язганнар. Дөресрәгә бисмиллаһир рахманир рахим дип язарга ярый, чөнки пәйгамбәрбез хатларга шулай язды. Ләкин әгәр дә ул языла икән, аны ихтирам белән хөрмәтләргә кирәк, кадерсезләмәскә кирәк. Чөнки Аллаһның исеме хөрмәтле. Менә бу безнең Аллаһның олылауга бер дәлил булып тора. Менә беренче аятка тукталдык. Икенче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Робби ла тазарни фардан ва анта хайрул варисин". Бу Закарияның дуасы. Әй Роббым дип Закария дуа кылды. Әй Роббым, мине үземне генә калдырма. Син бит ин хайрлы варисче. Син варисче дип Аллаһның исеме белән мөрәҗәгать итә, син ин хайрлы варисче дип мөрәҗәгать итә, син бит үзен бөтен әйберне алып калучы. Миңа да варисче бирсәң иде. Яни нинди ишара кыла? Мин пәйгамбәр буларак, миңа да варисче бирсәң иде. Я Раббым, син бит варисче, миңа да варисче бирсәң иде, чөнки аның баласы булмый. Аллаһ Таалага яхияны бирә. Яни менә бу Аллаһның исеме белән мөрәҗәгать итте һәм Аллаһ Таала аны шатландырды. Синен улын туачак, инде карт яшьтә булса дагын, улы белән шатландырды, аның исеме Яхия булар дип әйтте. Бу Әнбия сүрәсенең 89-нчы аятында һәм Касас сүрәсенең 58-нчы аятында Аллаһ Таала әйтә: "Ва кам ахлакна мин қарьятин батарат, батират мәгъишатаха, фатилка масакинухум лам тускан мин баъдихим илля калила, ва кунна нахнул варисин". Күпме авылларны, шәһәрләрне алар азгынып яшәгәннән соң, сиктән чыкканнан соң без аларны халак иттек дип әйтте. Помпей булсын, башка шәһәрләр булсын, Гат кавымы булсын, булар бөтенесендә Аллаһ Тәгалә халак итте. Алар анда күп яшәй алмадылар, ләкин азгындылар һәм Аллаһның газабы аларга килде. Шушы аятны Аллаһ Тәгалә тәмамлый: "Ва кунна нахнул варисин", һәм без хәерле варисчылар булдык. Алар бөтенесе безгә калды, безгә кайта. Ягъни бөтен нәрсә Аллаһка кайта. Бөтен нәрсә Аллаһ Тәгаләгә кала. Менә бу Аллаһ Тәгалә варисчы дигән исемне мәгънәсе шушы. Ягъни, әй адам баласы, бел, күпме генә яшәсәң дә, күпме генә дөнья кырсаң да, барыбер ул варисчыларга кала. Синең варисчыларың, синең туганнарың, якыннарың, ләкин бу галәм беткәннән соң бөтенесе дә Аллаһка кала. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә бөтен нәрсә дигән калучы, ягъни бөтен нәрсә бетә, ә Аллаһ кына кала дигән мәгънәне бирә.
Пәйгамбәрләр тарихын өйрәнгәндә дә без ул турыда сөйләдек, әйме, менә Гат кавымын, башка кавымнарны, Лут кавымының кавымны бетерә, кавымны юкка чыгара, аңа фажига бир айым халыкка тулы бир халыкка анын пайгамбарларын чыгара. Лутны чыгарганын билебиз. Хам Лут вактында шул тирада бир нече пайгамбар бир жолу жашагандар бит. Мына шул шурунда Лутнун кыссасы үзүлө. Пайгамбар ул бит инде Аллах Тагала тарабынан махсус жиберилген мына өзүнүн борушун өтөдү, шаардан чыгарылды, өзүнүн жакындары менен, хатынынан башка, азгандардан башка, аларнын конкрет кишилер бит инде. Турунда бир нинди да маалымат башка чыганакларда калмаган мен шул ук айтык Ибрахим пайгамбарда башка пайгамбарда.
Рахиб абай мына мында кыссалар, ягъни пайгамбарлар турунда келген вакыйгалар алар пайгамбарга гыйбрат ретинде келди. Хам бу Мекке мушриклерине инди. Аллаха Тагала аны иске киттирди, алар нече кетип дагъват кылдылар, оорлуклар кешердилер, бу пайгамбарга таслия деп аталган, ягъни пайгамбарды юандыруу үчүн болду. Пайгамбарыбыз алардын да мына сыйга хатлык болгон пайгамбарлар интиктилер, нинди оорлуклар кешердилер, сынауларны өткөнүн көрдү, хам аңлады. Мекке мушриклерине эгер да сиз саннамасаңыз, шундай азаплар келгенин аңлатты. Эй инде алар кутулгандан соң, алар инде нинди рәвештә вафат булулары турында, кой бир пайгамбарлар турында айтыла. Мәсәлән, Нух алейхиссалам. Чөнки бүтән кавым беткәннән соң аның үш баласы була, шуннан соң нәсел кала, мәсәлән, ул вафат була, ничә яшендә, мисал өчен, Ибраһим алейхиссалам кавымыннан чыгып китә, ләкин аның кавымы халак булмый. Мәсәлән, Лут алейхиссаламның инде алай әйтелми, мәсәлән, кайда ул яшәде, ләкин әгәр дә ул кирәк булса, Аллаһа Таала аны искә алыр иде. Иң мөһим вазифа башкарылды. Алар иман китергән кешеләр белән исән калдылар, чыктылар һәм үзләренең тормышларын яңадан дәвам иттеләр. Шушы дип әйтсәм була. Иң мөһим аларның Коръәндә искә алырга кирәкле булган әйбер шушы иде. Чөнки менә галимнәр әйтә, Коръәндә кайбер вакытта гомуми рәвештә генә килә. Исемләре әйтелми. Коръәндә исемләре әйтелмәгәч, ягъни аны җентекләп тормагач, Аллаһа Таала кирәген безгә зикр итте. Калганы ансы инде Бәни Исраил китапларында, борынгы китапларда кайбер аңлатулар килә, ләкин булар Коръәндә искә алынмады. Шуңа күрә менә аңлап китерә кирәк, ягъни пайгамбергә кирәкле булган мөһим урынны Аллаһа Таала аңлатты. Аннары калганын инде Аллаһа Таала, мәсәлән, Юсуф алейхиссалам кыссасы камил рәвештә килде. Аны кичкенә вакытыннан алып, карт көненә хәлек. Дуалар белән битерде. Тавафани муслимен вал хакни бис салихин, мине мусульман килеш, җанымны ал. Изге бәндәләр белән бул дип, мәсәлән, инде гомерен ахырына хәлек Юсуф алейхиссаламда кыссы рәвешендә килде. Калган пайгамбәрләр алай килмәде. Мәсәлән, Муса алейхиссаламның камил рәвештә килде ул, ләкин үзекле-үзекле рәвештә. Хәм шулык картлык көне турында килми, тәфсирләрдә генә килә. Ул кутылганнан соң кайда яшәлгән тәфсирләрдә килә, ничек үлгәне турында инде әйтелә. Шуңа күрә менә тәфсир китапларында, Кыйссасул Анбия китапларында аны искә алып алалар, ләкин әйткәнемчә, Коръәндә зикр ителгән иң мөһим әйбер. Калганы мөһим әйбер түгел. Ул ди камилләштерә, ләкин аңа карап хөкемләр кырылмый. Һәм менә монда Аллаһ Раббыбызның Әл-Варисин исемен без әгәр дә төшенсәк, ягъни Аллаһа Тагала безне бу дөньяга бар итте, һәм без күпме генә яшәсәк тә, күпме генә дөнья кырсак та, барыбер без бу дөньяны калдырып китәчәкбез, һәм аны Аллаһка калдырабыз. Шуңа пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бер мәшһүр хадисендә әйтә: "Адам баласы әйтер ди: "Минем малым, минем малым, аның малы бит ишәү генә" дип әйтә. Мал ишәй бердән тора. Ашадын һәм битте. Кийдин һәм тузды, бирдин һәм калды дип әйтә. Ә калганы ул инде битәчәк һәм башкаларга калачак, ягъни мирасчыларга, варислыларга ул калачак дип әйтә. Синең малың эчтән тора. Ашаганы, кийгәнен, шул кигенгә керә инде, шул машинам булсын, кулланган теге транспортым булсын, үйем булсын, һәм биргән садакан. Менә бу садака кала. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, уйланырга, фикерләргә кирәк. Кайсы малыбызны без калдырабыз? Менә хәзер синдә 10 мең акча бар. Шуны дөрес кулланырга кирәк. Ничек итеп дөрес кулланырга? Иң беренче пайгамбарыбыз әйтте, үзеңгә биргән садака дип әйтте. Ягъни әҗәтеннән котыласын, бәлки синең штрафларың бардыр, әҗәтләрең бардыр, үзеңне син чистартасын. Икенчесе гаиләңне кайгыртасын. Гаиләңгә кирәктер, мәсәлән, балаларыңа кирәк киемнәр булсын, әйберләр булсын, кайгыртасын. Хәм шушыннан бер өлешне калдырырга кирәк ахират өчен. Әлбәттә, тигене син балаларыңа кием алганда, хатынга кием алганда син бурычыңны үтәсең. Син Аллаһ каршында йөкләтелгән бурычны үтәсең, чөнки бу фарыз, аларны тәэмин итү фарыз. Ансы да садакага керә. Ләкин кирәгенә, кирәктән тыш түгел, кирәгенчә, кирәкле әйберләр бөтен садакага керә. Ләкин әгәр дә ул фақат бер кирәктән тыш әйберләр булса, ансы инде садака дип атый алмыйбыз. Шушы вакытта инде менә үзендәген уйлап кара, бер айга син күпме садака бирдең? Без көн саен садака бирергә тиешлебез. Чөнки көн саен безнең агъзаларыбыз пайгамбар үз әйтте, садакага мохтаҗ диде. Көн саен аның турында иншалла кайбер вагызларыбызда сөйләдек. Яңадан дагын сөйләрбез садаканың, чөнки әһәмияте бик зур. Менә шуңа күрә менә бу биргән садакаларыбыз безнең ул кала. Менә без үзебездә булган акчаның өлешен чыгардыкмы? Ахирәткә үзебезгә берәр нинди генә булса дагын, нәшер кергән хезмәт хакыннан өлеш чыгардыкмы? Нәшер турында һәрберебез дә уйлап карыйк. Күп түгел, бәлки 10 сум булсын. Бәлки ул 1 сум булсын, җайыңа карыйсын. Ләкин ул дәвамлы булсын. Хәм 20 калган булмасын. Мәчеткә саласынмы? Фәкыйрьнең кулына бирәсенме? Хәтта бер сынык ипи дә хайванга биргән Алдагын садакадан санала. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу әйберне онытмаска кирәк. Үзебез бу дөньяда яшәгәч, ашадык, içтек, кулландык кына түгел, үзебездән сунда ахиретебез өчен садакалар бирик, мискеннәргә, мохтаҗларга ярдәм итик. Булар барса да Аллаһ Раббыбызның бийек һәм изге гамәлләреннән санала. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без бүген тапшыруда 3 исемгә тукталдык. Әл-Бадиъ, Әл-Фатир, Әл-Варис. Булар бүтәнсе дә Аллаһның күркәм, бийек исемнәре һәм фақат кеше уйланырга, фикерләргә тиешле шушы исемнәрне аңлаганнан соң, аның белән гамәл кылу, ягъни шушыны аңлап, төшенеп һәм дуаларыбызда кулланып, Аллаһтан сорап, Закария ничек итеп дуа кылды, һәм башка пәйгамбәрләр ничек итеп дуа кылдылар, шуның шикелле Аллаһтан аның күркәм исемнәре белән сорарга тырышыйк. Алла субхана тагала киләчәгебезне дә шушындый рәвештә үзенә гыйбрәт кылган хәлдә, үзенә итагат кылган хәлдә яшәргә насыйп әйләсә иде. Илебезне, җөмһүриятебезне төрле сугышлардан, фитнәләрдән, явызлыклардан сакласа иде. Барчаларыбызның да иманыбыз нык хәлдә, иманыбыз камил хәлдә Аллаһка гыйбрәт кылып яшәргә насыйп әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.